Narodila jsem se v Praze v roce 1941 za války. Už jsem měla starší sestru a poté, 3 roky po mně, v roce 1944 se narodil můj mladší bratr Jiří. Sestra se jmenovala Jiřina, protože babička prohlásila, že první dítě se musí jmenovat po tatínkovi a i když je to holka a tatínek byl Jiří, tak ona musí být Jiřina. A když pak přišel chlapeček, tak byl Jiří. Dost se všichni divili, proč máme 2 stejný jména v rodině. Začátkem roku 1945 byly velmi často hlášeny nálety na Prahu. Bydleli jsme ve Veleslavíně na tehdejší Kladenské ulici, v malém bytě, pokoj a kuchyň, ale celkem v pořádku. Člověku nepřišlo, že by měl mít nějak víc místa k životu, prostě bylo to báječný. A protože jsme bydleli tak blízko letiště a škola, na které byla siréna, byla o pár bloků od nás, velmi jasně jsme slyšeli její zvuk. A to už jsme na to byli připravení, siréna zahoukala, rodiče vyskočili, oblékli nás a běželi jsme do sklepa. A já si uvědomuju, že vlastně jsem tam chodila ráda, protože tam byly děti z celého domu. A my jsme si v noci v tom sklepě hráli. Samozřejmě rodiče seděli potichu a čekali, co se stane, jestli opravdu něco spadne nebo nespadne. Ale my klidně děti jsme tam zlobili, hráli si. No a když se šlo pak zase domů spát, když přešel nálet, tak vlastně jsme neradi se s dětma loučili. To je jedna z takových intenzivních vzpomínek. Další vzpomínka z války. To už bylo ke konci a spali jsme v jedné ložnici všichni, čili manželská postel z jedné strany, rozkládací křeslo pro starší sestru, z druhé dětská postýlka, který byl bratříček a já jsem spala v nohách těch manželských postelí, kde byla uzonká ulička a skříně s šatama. A najednou se ještě zašera probudím a vidím, že u skříně stojí tatínek a potichu si obléká divný šaty. Tak jsem tak jenom špitla, tati, co je? On říká, nic, spi, hlavně nikoho neprobuď. Oblékal si takový zelený kalhoty, zelený kabát, jakousi čepici a odešel. Oblékal si svou uniformu československého vojáka a vím, že tehdy on se zúčastnil takového toho zatýkání gestapa, který bylo usazený v Veleslavínském zámečku a ve škole. Tatínek před válkou po absolutoriu práv se stal soudcem v Horní Blatné v pohraničí, v Sudetech, kde byla převážně německá populace, on uměl dobře německy. Potom, když byla mobilizace, tak mobilizoval, on byl buď nadporučík nebo podporučík dělostřelectva, čili toho jízdního pluku. Odešel, nechal tam maminku, musel ji tam nechat, a maminka rychle pochopila, že tam nemůže zůstat. A tak až v 8. měsíci těhotenství zorganizovala přestěhování ke svým rodičům do Prahy. Včetně pianína, které jako paní soudcová musela mít. A tak jsme se octli v domě, kde pak dole v přízemí bydleli dědeček a babička, její rodiče. Dnes zpětně si uvědomuju, že jsem nikdy nebyla schopná, ještě když moji rodiče byli naživu a dožili se oba díky Bohu poměrně vysokého věku, protože byli i sportovci, byli to lidé aktivní. Ale já jsem nikdy sama zahlcena svými starostmi a svým životem jim asi neprojevila dostatečnou vděčnost, poděkování za to, co nám všechno dali. Vlastně jsme vyrůstali v krásné rodině, i když tam vládla veliká přísnost. Tatínek si potrpěl na slušné chování, na určitou kázeň. Z mamíčiny strany byla rodina přísně katolická. A když si tatínek maminku bral, musel slíbit v kostele, že bude své děti vychovávat v katolické víře. A je pravda, že nikdy jsem od něho neslyšela, i když sám do kostela nechodil, že by měl jakoukoliv poznámku na to, že děti chodíme do kostela, že se večer modlíme a že vlastně dlouho jsme zachovávali všechny křesťanské rituály. Na to dohlížela hlavně babička, která pak, když jsme se přestěhovali z té Kladenské do Vokovic, do Vokovické ulice, do krásného domu, který byl úplně už na konci té Vokovické ulice a začínala Šárka. Rodiče už před válkou vlastně byli takoví ti pokrokoví intelektuálové. I když maminka neměla vzdělání, měla jenom rodinnou školu, ale byla neuvěřitelně sečtělá a milovala divadlo. A tím myslím, že mě, především mě, velmi poznamenala. Protože když tatínek po válce pracoval na ministerstvu sociální péče, a teď nevím, jestli to platilo pro všechna ministerstva tehdy, prostě toto ministerstvo mělo nějak abonovanou nebo zajištěnou jednu lóži. Určitě v Národním divadle, ale myslím, že i ve Stavovském. Ale vím, že v Národním divadle tato lóže byla, sedíme-li v auditoriu, napravo a byla to hned první vedle prezidentské lóže. Pamatuju si, jak maminka pořád na tatíka naléhala. Tatíčku, ona mu říkala, tatíčku, přines zase nějaký lístky, nebo přines zase, půjdeme do divadla. Tatínek celkem chtě nechtě, ale on byl v tomhle velmi tolerantní, on byl opravdu úžasný člověk. Pak, když teda už ostatní úředníci nechtěli jít, tak prostě to přines tu lóži. Tak nás rodiče vyparádili a vyrazili jsme z Vokovic tramvají do divadla. Představilo to hodinu cesty v tramvajích, jaký dnes si mnozí už ani neumí představit, protože sice motorák byl zavřený, ten měl ty dveře, takže ten vnitřek byl trochu zateplený, ale vlečňáky byly volně otevřený, takže v zimě tam mnohokrát tak mrzlo, že jsme si ani nesedli radši na sedadla. Ale muselo se jít do divadla. No, opravdu někdy nás vodili na neuvěřitelné věci, takže ale já díky tomu, já třeba i viděla takový kousky jako nezapomenutelný rok 1917. Ale taky jsem viděla spoustu klasiky a operu. My se sestrou jsme vlastně i tu operu milovali. Když jsme viděli Evžena Onegina, asi už jsme byli trochu starší, tak sestra si pořídila klavírní výtah. Ona byla velmi hudebně nadaná a krásně zpívala, přestože se poté stala inženýrkou ekonomie. No a ona mě nutila, že se musela s ní se učit toho Onegina. A teď si představte, že my dvě holky jsme se opravdu naučili ten vstupní dvojzpěv Taťány a Olgy. Já jsem musela zpívat druhý hlas. Tak já jsem poměrně, jako mám hudební sluch a dobře jsem zpívala, ale prostě sestra mě donutila, že jsme cvičili a ona sama se naučila celý dopis Taťány. A to byla malá holka. To znamená, že jsme všichni děti, protože to patřilo i k dobrému tónu, i když jsme poté, a k tomu se dostanu, výrazně schudli, že jsme chodili všechny tři děti na klavír k paní učitelce Haně Králíkové Slavkovské, čili potomkyni slavné české rodiny. A teď ještě k tomu divadlu. Moji rodiče, právě jako takový levicově pokrokový intelektuálové, chodili už, když se seznámili, chodili spolu do Osvobozeného divadla a tehdy milovali divadlo E.F. Buriana. A tak když pak v 50. letech Burian nasadil tu takzvanou retrospektivu, že uváděl takové remakey těch svých předválečných představení, samozřejmě jsme šli i tam. Jak jsme celkem spokojeně chodili do Velkého divadla Národního, protože jsme všemu plus minus rozuměli, k Buriánovi jsme chodit nechtěli, nám se to nelíbilo. Protože bylo to už divadlo stylizované, zvukově, obrazově a my jsme to přímo, ne, to se nedá říct, nenáviděli. Prostě jsme to teda vydrželi, ale pak jsme se rodičům za to mstili. A to tím způsobem, že například v neděli, když byl připraven sváteční jako stůl, protože u nás se dodržovaly ještě tehdy tyto zvyky, že rodina v neděli seděla u stolu a ten oběd měl určitou sváteční povahu, i když třeba jídlo bylo chudobné, ale prostě bylo to tak. Když bylo prostřeno, tak já jsem zorganizovala, stala jsem se takovým lotrem rodinným. Za to, že nás vzali na Buriánovo Každý něco pro vlast a tam je pak taková scéna, kdy je připravena hostina pro tu honoraci a teď herci nastupují s takovým voicebandu a zpívají tu známou a teď já si to dovolím zaspívat. Teď se bude žrát, teď se bude žrát, teď se bude žrát, teď se bude žrát. Takže když nás rodiče zavolali, jako hello Jirko, Jirško, oběd, oběd. Tak jsme napochodovali s bráchou kolem stolu. Teď se budeš hrát, teď se... No samozřejmě jsme dostali hned pohlavek. A nebo jak, myslím, že to byla lidová suita, kde pro nás ty herci prostě mluvili nepřirozeně, afektovaně. Jo? Do dneška to slyším, taková recitace. Za mlynářovi s humnem běžela liška s bubnem. Tak jsme prostě takhle parodovali, takhle jsme mluvili a tím jsme samozřejmě rodiče dost slobili. Jak jsem se zmínila, já jsem byla druhá holka. Druhá holka to je psychologický problém. O tom byly napsané knihy. Zároveň jsem byla trošku taková divoká. Poměrně jsem byla jako sportovně nadaná a třeba vím, že moje sestra byla kultivovaná, vznešená, neuvěřitelně chytrá. Bratr byl velmi jemný, zvláštní člověk, taky psal a v podstatě posedlý hlavně železnicí. Moji sourozenci se učili dobře, skvěle. Akorát nebyli šikovní na tělocvik a neuměli kreslit. Tak pak se stalo takovým zvykem, že jsem to dostala od rodičů befelem, že jim musím ty výkresy kreslit, protože jim to kazí vysvědčení. Jo? Takže jsem ještě měla takovou privilegovanou trošku pozici. Ale já se vrátím k tomu, jako takzvaně, co se stalo s rodinou v tom roce 49-50. Tehdy vypukla akce 70 tisíc pro výrobu. Můj tatínek jako nestraník byl z Ministerstva sociální péče odvelen do ČKD Stalingrad jako pomocný dělník. Zajímavé je, že si nespomínám, že by rodiče někdy před náma jako si stěžovali, nadávali. Až to je překvapivé, je možný, že když byli sami, že ty věci řešili, ale tatínek to prostě přijal velmi stoicky a dokonce pak v jednom rozhovoru právě říkal, viděl jsem, kam to spěje a radši jsem odešel do fabriky. A přestože poté, když se věci už zase trošku uvolnili, nějaký přátelé mu nabízeli, aby šel někam dělat, já nevím, do advokacie nebo něco, on řekne, nepůjdu. Prostě si zvykl na to, že hodinu a půl z Vokovic jezdil denně do ČKD Stalingrad. Neznamenalo to, že by rodina nebo rodiče, že by změnili jako úplně výrazně životní styl. Pořád se chodilo do divadla. Každou neděli jsme šli většinou pěšky na hrad, do svatého Víta. Rodiče nás vodili na výstavy, do galerie. Já jsem si teprve mnohem později, když jsem už pak byla studentka, že vlastně já už od malička vnímám prostě, že vím, mistr Vyšebrodský, že prostě znám ty obrazy. I když někdy jsme se tam nudili nebo tak, ale prostě přesto nejel vlak. Rodiče rozhodli, jde se do galerie a šlo se do galerie. Protože se usoudilo, že vlastně moje nejsilnější parketa je v tom, že umím kreslit, tak se rozhodlo, že bych mohla jít na nějakou střední školu uměleckou a přihlásila jsem se na tehdy průmyslovou školu bytové tvorby do oddělení výstavnictví a aranžérství. To dost dobře nevím proč. A já jsem tak ty zkoušky udělala. Vím, že jsme kreslili převrácenou židli. Měla jsem na mále paradoxně kvůli matematice, protože pak během studia na té UMPRUMce, dnes je to střední umělecko-průmyslová škola, Sem chodila po Vokovicích a doučovala hloupé žáky. No, to je škola, na kterou chodilo plno významných lidí. To já samozřejmě tehdy vůbec netušila. Například tam i chodil poté slavný světový scénograf Josef Svoboda. A já netušila tehdy vůbec, že někdy můžu tohoto člověka potkat. A na této škole se mi dostalo i takového hlubšího zasvěcení. Nejen do výtvarného umění, tam ještě tehdy učili poměrně starší profesoři, taková ta stará garda, kteří to brali jako poměrně velmi vážně a taky třeba takové dějiny umění. To, co jsem se tehdy naučila, vlastně do dneška mám v hlavě. Já si třeba vzpomínám, že pan učitel právě na dějiny umění nám rozdával takzvané předlohy a my jsme doma museli do další hodiny tu předlohu obkreslit a popsat. No to je nejlepší učení, protože já do dneška vám přesně pomenuju třeba složky řecké architektury. No díky tomuhle panu učiteli, který byl, dejme tomu, jako trošku školomec našeho hlediska. Ale bohužel ty dějiny umění nějak nikdy jsme pak ani do maturity nějak nezvládli to 20. století. Ale i tak, zaplať pámu. Vedle mě ve třídě pak jsme měli takový trojlavice a vedle mě seděla z jedné strany Helena Samohelová, což dneska je významná výtvarnice v oboru keramiky. A z druhé strany seděla Jana Fidrová, která se poté provdala za Jiřího Ševčíka, kunzistoríka, a poté byla profesorkou na pražské AVU, paní doktorka Ševčíková. Například v první lavici seděla Jitka Svobodová, též poté profesorka na Akademii výtvarných umění. Já jsem tu školu měla hrozně ráda. Měli jsme tam například figurální kreslení a zase tak poctivě ty učitelé vyučovali. Jo. Učili nás kotovat, stavět figuru. Nejdřív jsme začínali, že jo, samozřejmě od kresba, od portrétu. No a teď jsme zase museli pokaždé nosit úkoly, kreslit podle knih třeba. Prostě byli přísní. A já vidím, že to mělo ohromný, dobrý efekt, význam. Asi ve druhém ročníku na té střední škole jsme jeli na bramborovou brigádu. Byli jsme v Loutí, což je Uslab. Taková malá vesnička, byl tam statek, tam bylo zemědělské odborné učiliště a taky tam měli koně. A my jsme tam makali na těch bramborách a ukázalo se, že tam ten ředitel toho učiliště, Josef Zeman, že tam je jezdecký oddíl. Jediná z naší třídy, kdo jezdil na koni, byla Jitka Svobodová. A já jsem jí to strašně záviděla. A tak jsme uprosili právě já a ještě druhá kamarádka, Jiřka Rajchová, aby taky jako nám dovolil se projet na koních. A my jsme se do těch koní úplně zbláznili. A my jsme pak s tou Jiřinou za tím panem Zemanem jezdili. Josef Zeman je dost známá literární postava, protože Ludvík Vaculík napsal velmi pěknou knihu právě o takovém učilišti. A tak se on seznámil s Josefem Zemanem, kdy tam potom za ním jezdil a dokonce je pak známá kniha, kdy on s nima absolvoval ovšemné na koni cestu pod kopytem na Pradět, kde je hlavní postavou právě ten Josef Zeman. To byl taková zvláštní sveřepá osoba. On nám velmi imponoval, takovej, on byl tvrdý, on byl hrozně jako přísný. A fakt je potom, když nás vzal do nějakého výcviku, tak jsem si říkala, no uvidíme, jo, protože my jsme pak museli skákat překážky a všechno. Pak to učiliště se přestěhovalo, Josef Zeman byl jeden z těch komunistů, kteří byli vyhozeni ze strany, tak jako Vaculík, a byl přestěhován do Bezejovic, což je u Bystřice u Benešova. Takže jsme v jízdách na koních pokračovali i v těch Bezejovicích. Pak se věci vyvíjely tak, že já jsem v roce 69 dokonce rok pracovala v těch Bezejovicích jako vychovatelka. No a těm koním jsem zůstala v podstatě věrná dodnes. V Kytlici, kde teď teda máme ten barák, tak tam moji kamarádi právě mají koně. Takže tam taky jezdím a tam je to krásný, protože si můžu vzít koně a sama tam jezdím po lesích. Je to nádherný. Pokud člověk nespadne, pochopitelně, no. No, spadla jsem mockrát. Když jsem začala jezdit do té umělecko-průmyslové školy na Žižkově, tak už jsem se osamostatnila, pokud jde o návštěvy divadla. Byla to druhá polovina 50. let. A tehdy nastal významný zlom po kritice kultu osobnosti, po sjezdu v roce 1956. V Národním divadle se stal šéfem činohry Otomor Krejča. Byl tam Alfred Radok a spolupracoval s nimi právě Josef Svoboda. Ještě musím jmenovat režiséra pana Jaromíra Pleskota, že jo, s jeho Hamletem. Já jsem chodila na všechny jejich představení a moje touha po divadle zesílela. Já jsem prostě jela ze školy, koupila jsem si lístek na první galerii za 2 koruny, na druhou za 1 korunu. Když bylo náhodou volno, tak jsem se někam proplížila, tam jsem si sedla. A já jsem třeba, já nevím, Racka, no, možná jsem ho viděla 8krát. Do dneška vlastně při tom, co dělám, ještě to můžu zúročit. Já to mám jako film uložený. I Hamleta, že jo, Pleskotova. Nebo Radokovy inscenace. Nádherný, Podzimní zahradu. Samozřejmě jsem začala chodit i do jiných divadel a jak říkám, moje touha věnovat se divadlu byla stále silnější a silnější. Ale měla jsem strašný mindráky. Měla jsem pocit, že nikdy nemůžu dělat zkoušku na damu. V podstatě jsem jakoby víc svým vzděláním měla inklinovat ke scenografii, ale já jsem toužila po režii. No a vlastně potom jsem po maturitě neúspěšně se pokoušela o zkoušky na architekturu na UMPRUM k profesorovi Smetanovi. Ty jsem neudělala. Takže já jsem po maturitě nastoupila do aranžovny domácí potřeby Praha. Nějakou náhodou tam byly místa, já a ještě jedna spolužačka jsme šli aranžovat. Ani toho nelituju. Dneska. Tehdy jsem se cítila taková jako trošku ukřivděná, no tak tahala jsem kamna, záchodový mísy, ale i nářadí jsem aranžovala, ale i sklo. Všechno, co tehdy obnášelo domácí potřeby Praha. Občas jsem si mohla i v těch výlohách něco vymýšlet, takže celkem vlastně jako byli se mnou spokojený. Takže takhle 2 roky jsem putovala po těch obchodech v centru Prahy. Moje touha po divadle sílila a sílila, až jsem se konečně odhodlala. Tajně, aby to nikdo nevěděl, natož doma, bylo mi 20 let, necelých, jsem napsala do několika malých divadel v Čechách a nabídla se jako technikářka nebo rekvizitářka. Samozřejmě jsem se nemohla nabídnout jako herečka. I když tehdy šli k divadlu i lidi bez školy, jo. To bylo docela normální. A odpovědělo mi divadlo v Klatovech. Já jsem se tady ještě o Klatovech nezmínila, protože můj tatínek, všechno náhoda, všechno je osud, se narodil v Klatovech. A jeho tatínek, který byl radní klatovský a předseda spolku turistů klatovských, a vím, že tatínek s ním chodil po Šumavě a značkovali Šumavu. Taky tatínkovi ta turistika zůstala. No, ten nás honil příšerně, pořád, dokud nás měl v moci. Do Klatov jsem jezdila i v létě na prázdniny. A tam žila moje, ještě zase další bratranci, sestřenice a hlavně sestřenice Helena, o rok starší, ze kterou jsme tam příšerně zlobili. Ona byla taky pěkný lotr. Babička z nás byla nešťastná, ale babička Hermína, to byla maminka tatínka, byla taková jako žena trošku jiného typu než ta moje, taková ta nábožensky založená babička pražská, protože jakmile byla založena Československá církev husická, tak oni jako takový už téměř ateistická rodina přestoupili na Československou církev husickou A ona měla takové jako volnomyšlenkářské trošku jako chování i myšlenky, babička Hermína. Klatovi, Klatovi, kde najdu takový městečko jako vy? Když jsem potom, teda v roce 61, skutečně přijela do Klatov, ubytovala se v té rodinné vile, která tam byla, kde bydlela ještě moje teta Helena, který se jmenuju, a strýc Alois, tak jsem se tam ubytovala v takovým malým arkýřovým pokojíku na půdě, kde nebylo nic, samozřejmě voda, topení, nic. A tak začala moje klatovská anabáze a de facto můj osud dostal, tehdy jsem to netušila, úplně jiné obrátky.